Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 heinäkuussa Nokia ja teknologiaosakkeet romahtivat. Kosovon Suomen pataljoonaan kohdistui sinkoisku ja Holonsaaren panttivangeilla tuli 100 päivää täyteen. Kerromme myös, kuinka median odotettiin valtaavan olohuoneemme. Toiset lähtivät sitä pakoon suolle palloa potkimaan. Aluksi kuullaan G8 huippukokouksesta, jonka asialista oli varsinainen runsauden sarvi. Tänään iltapäivällä lähetyksen studiosta jatkaa Petri Kejonen.
Aloitetaan suurten ja mahtavien kinkereillä. Maailman köyhyys ja eriarvoisuus leimaavat huomenna Japanin Okinawalla alkavaa rikkaiden teollisuusmaiden G8-ryhmän huippukokousta. Asialistan ongelmat ulottuvat Afrikan maiden veloista internetrikollisuuteen. Ristiriitoja löytyy myös osallistujamaiden kesken. Kiistoja herättäneen niin Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmä kuin G8-ryhmän suhtautuminen Jugoslavian painostukseen. Venäjän presidentti Vladimir Putin esiintyy ensimmäistä kertaa tämän mittaluokan kansainvälisessä huippukokouksessa. Jorma Mattila.
Huomenna Japanin Okinawalla käynnistyvältä johtavien teollisuusmaiden ja Venäjän kokouksen asialistalta jokainen löytää varmaan jotain mielestään tärkeänä pitämäänsä. Eri asia on tietenkin, mitä tärkeää, konkreettista itse kokous loppujen lopuksi saa valmiiksi. Isäntämaa Japani on toki kunnostautunut konkreettisilla toimilla jo aikaisemmin keväällä lupaamalla antaa anteeksi kaikki lainat, jotka se on myöntänyt maailman köyhimmille maille. Viime vuonna Kölnissä pidetyssä G8-ryhmän huippukokouksessa teollisuusmaat lupasivat 90 miljardin dollarin velkojen anteeksiannon maailman köyhimmille maille. Kiinnostavaa kokouksen seurannan kannalta on myös Venäjän uuden presidentin Vladimir Putinin ensi esiintyminen johtavien maiden suurkokouksessa. G8-ryhmän ulkoministereiden viime viikkoiseen valmistelevan tapaamisen perusteella itse huippukokouksen asialistalle nousee aiheita aina kaupan rajoittamisesta Korean niemimaan tilanteeseen, Sierra Leonen timanttikaupan boikotista Afrikan AIDSiin, internet-rikollisuudesta rahanpesuun ja Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmästä Jugoslavian painostukseen. G8-maiden kokoukseen osallistuvat Iso-Britannia, Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Yhdysvallat ja Venäjä. Luonteenomaista jo parin vuoden ajan on ollut maailman eriarvoisuuden ja köyhyyden nouseminen maailman rikkaimpien maiden kokouksen aiheiksi. Maailman köyhyysongelman nousua kokouksen asialistalle tukee muun muassa Afrikan maiden itsenäisyysjärjestön OAU:n heinäkuun alkupäivien kannanotto, jossa toivottiin isäntämaa Japanin ottavan kokouksessa esille köyhimpien Afrikan maiden velkojen helpottamisen. Yksi huippukokouksen osallistujamaa, eli Venäjä, painiskelee myös oman velkaongelmansa kanssa. Rikkaiden teollisuusmaiden suppeamman kokoonpanon G7-ryhmän valtiovarainministerit patistelivat jokin aika sitten Venäjää tiukkoihin toimiin rahanpesua vastaan, mikäli Venäjä haluaa tukea ulkomaanvelkojensa uudelleenjärjestelylle. Venäjä näet pyrkii saamaan anteeksi osan 42 miljardin dollarin ulkomaanvelastaan, joka sille jäi Neuvostoliiton perintönä. Venäjän rooli huomenna käynnistyvässä kokouksessa ansaitsee muutenkin erityishuomiota. Ensi esiintymisensä näin suurella areenalla tekevä presidentti Putin ilmoitti viime viikolla kotimaansa TV-haastattelussa, että Venäjä haluaa osallistua täysimääräisesti johtavien teollisuusmaiden järjestön työhön. Taloudellisen tuen asemesta Venäjä toivoo yhteistyön tuovan mukanaan kansainvälistä arvostusta. Putinin mukaan Venäjä tulisi kohdella tasavertaisena kumppanina. Kiinnostavaa on myös Japanin kokouspaikalle saapuvan Putinin matkareitti. Hän tuo tuoreita terveisiä Kiinan ja Pohjois-Korean johtajien kanssa käymistään neuvotteluista. Kiina ja Venäjä tuomitsivat yhteistuumin Yhdysvaltain suunnitteleman ohjustorjuntajärjestelmän. Näkemykseen yhtyi tietty myös Pohjois-Korean johto. Yhdysvallat on perustellut uutta torjuntajärjestelmäänsä tarpeella suojautua niin sanottuja rosvovaltioita vastaan. Tällaiseksi Yhdysvallat lukee esimerkiksi juuri Pohjois-Korean. Toisaalta Venäjä tuskin ilahtuu muiden G8-maiden ulkoministereiden Jugoslaviaa kohtaan suunnatusta arvostelusta. G8-ulkoministereiden alustava tapaaminen huolestui Jugoslavian liittoparlamentin päätöksestä muuttaa maan perustuslakia siten, että presidentti Milošević voi asettua uudelleen presidenttiehdokkaaksi. Moderni tieto- ja teletekniikka leimaa niin ikään G8-maiden asialistaa. Toukokuun puolivälissä aloitettiin internetrikollisuuden vastaisen kampanjan valmistelu, josta on määrä tehdä päätöksiä juuri Okinavalla. Visainen ongelma on muun muassa, miten estää internetin kautta tapahtuvat luottokorttipetokset tai lapsipornon levittäminen. Varsinkin Ranska on ollut huolissaan, miten internetin säätely hoidetaan viranomaisten, alan teollisuuden ja verkon käyttäjien yhteistyönä. Ranska on vaatinut myös yhtenäistä lainsäädäntöä internetin ongelmien säätelyyn. Laittomuuksien ohella Japanissa pohditaan myös, miten poistaa eroja internetin käytössä rikkaiden ja köyhien maiden kesken. Teletekniikkaan liittyy myös eilen Yhdysvaltain ja Japanin kesken saavutettu sovinto maiden suhteita hiertäneessä puhelujen hintoja koskeneessa kiistassa. Japani taipui alentamaan kytkentähintojaan ja avasi maailman toiseksi suurimmat puhelumarkkinat entistä laajemmalle kilpailulle. Sopu syntyi oivallisella hetkellä. Japanin ja Yhdysvaltain johtomiehet jatkavat tunneman lämmettyä neuvotteluja maiden välisen kaupan rajoitusten purkamisesta. Lisälämpöä Japanin ja Yhdysvaltain suhteille Okinavan saarelle kaivataankin. Viimeksi tänään saaren asukkaat osoittivat mieltään Yhdysvaltain sotilaalliselle läsnäololle saarella, missä on noin 26 000 amerikkalaista sotilasta.
Rikkaiden teollisuusmaiden G8-ryhmän huippukokouksen taustoja selvitti Jorma Mattila, ja pysytään vielä tässä aiheessa. Japaniin kokoontuneet rikkaiden teollisuusmaiden johtajat joutuvat miettimään myös pahoinvoivien kehitysmaiden asioita. Kuilu maailman hyvinvoivien ja pahoinvoivien välillä kasvaa, ja rikkaimmat maat ovatkin lupailleet velkojen anteeksiantoa köyhimmille maille. Okinavalla varjokokoustaan pitää Jubilee 2000 -kampanjaväki, joka vaatii lupausten saattamista käytäntöön. Annu Passoja.
Kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa ovat 5 vuoden ajan propagoineet ajatusta kehitysmaiden lainojen anteeksiantamisesta kertarysäyksellä uuden vuosituhannen kunniaksi. Maailmanlaajuisen Jubilee 2000 -kampanjan osallistujat ovat hiostaneet teollisuusmaiden johtoa aina tilaisuuden tullen. Vaikka rikkaiden teollisuusmaiden G8-ryhmä kokoontuu tällä kertaa kaukaiselle Okinavan saarelle Japaniin, ovat mielenosoittajat jälleen paikalla. Suomesta Okinavaan matkusti Anna-Mari Koistinen, kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan projektisihteeri. Hän kertoi, että vaikka jubileeväki aikoo takaviestiän rauhallisen mielenosoituksen avulla, on Japani valmistautunut rajumpiinkin otteisiin. Koistisen mukaan paikalla on 20 000 poliisia. Ilonaihe Koistiselle ja kehitysmaille on se, että G8-maiden ja velallisten kehitysmaiden edustajat tapaavat tänään Tokiossa.
Esimerkiksi Kofi Annanhan on tässä juuri tämän kokouksen kynnyksellä lähettänyt näille velkojamaille kirjeen, jossa se hyvin jyrkkäsanaisesti pyytää tai vetoaa niihin, että nämä velat olisi peruttava. Ja tähän on ensimmäisenä reagoinut Italia, jossa on juuri mennyt läpi laki, jossa 100% velkojen mitätöinti, siitä saatavat rahat, vapautuvat varat suunnattaa suoraan terveydenhoitoon ja koulutukseen.
Ja jos puhutaan tuosta velkaongelmasta, niin monet kehitysmaat, etenkin Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, käyttävät enemmän velkojen maksun rahaa kuin koulutukseen ja terveydenhoitoon yhteensä. Mikä takaa sen sitten, Anna-Mari Koistinen, että jos velat annettaisiin anteeksi, niin ne rahat käytettäisiin terveydenhuoltoon ja koulutukseen, eikä aseisiin tai hallitsijan palatseihin?
No se, että Jönnin keikasin maiden viime vuonna antamat sitoumukset meni mönkään, tai että niitä paljon lupailtiin, mutta hyvin, hyvin vähän lähestulkoon mitättömät määrät pistettiin sitten tosiaan toimeen. Johtuu siitä, että nämä velkat eivät kykene tekemään tätä asiaa, niin vaan siihen tarvitaan ulkopuolinen riippumaton tuomioistuin, jota koko maailma, YK, UNCTAD ja Meltzer-komissio ja Jubilee-kampanja ja kansalaisjärjestöt ovat ehdottaneet jo pitkän aikaa sitten. Toistaiseksi näiden velkojen mitätöinnin ehtona on ollut rakennussopeutusohjelmat, tämmöinen vyönkiristysohjelma, missä väestö ei ole voinut käyttää koulutuksen ja terveydenhuoltoon rahoja, mutta sikälikin tuo Italian laki on historiallinen siinä mielessä, että siinä on korvamerkitty tämä rahojen mitätöiminen suoraan tähän asiaan.
Mielestäsi siis kansainvälisen valuuttarahaston ja maailmanpankin tällaiset lainan takaisinmaksuohjelmat eivät ole olleet hyödyksi, vaan pikemminkin haitaksi?
No sanotaanko näin, että onhan niistä se hyöty ollut tietysti, että joku on ehkä tullut enemmän rahallista tuottoa joillekin sektoreille, mutta kun se on niin yksipuolista, että ei voi ajatella, että kehitys olisi pelkkää rahallista kehitystä, vaan tämmöinen inhimillinen mittari on kokonaan puuttunut niistä. Että on tehty tämmöisiä evaluaatioita, että jonkun maan bruttokansantuote on ehkä vähän kääntynyt nousemaan ja muuta, mutta sitten samaan aikaan väestö elää täysin kouluttamattomana ja sairaana, niin sen maan tulevaisuus on, ei sinne tarvitse olla ekonomisti arvotakseen, että ei kouluttamaton ihminen maata pysty rakentamaan.
Sanoi Kepan projektisihteeri Anna-Mari Koistinen. Hänelle soitti heinäkuussa vuonna 2000 Annu Passoja. Kosovossa suomalaisten rauhanturvaajien rakenteella olevaan vartiointiasemaan kohdistui heinäkuun puolessa välissä vartiotornin sortanut sinkoisku. Se oli ensimmäinen kerta, kun suomalaisten asemiin tehtiin aseellinen hyökkäys. Vaikka henkilövahingolta vältyttiin, kasvanut levottomuus alueella huolestutti rauhanturvaajia. Jorma Savinen tavoitti tänään iltapäivällä lähetykseen paikan päältä pataljoonan komentajan eversti Arto Rädyn.
Joko siellä on aloitettu vartiotornin uudelleen rakentelu?
No, me aloitimme eilen välittömästi tämän tapahtumien jälkeen seuraavana aamuna heti, eli aamuna aloitettiin uuden tornin rakentaminen, koska meidän käsityksen mukaan niin periksi ei pidä antaa eikä antaa sellaista kuvaa täällä, että hyökkäyksellä voitaisiin poistaa Kuopuorijoukot alueelta.
Ja te aiotte rakentaa nyt sinne jonkunlaisen sinkoaidan vartiointiaseman ympärillä. Onko sillä?
Kyllä näin on tarkoitus, eli hankkia sellainen verkkoaita siihen ympäri, joka pysäyttää sinkon ammuksen, että vältytään jatkossa vastaavilta tilanteilta.
Ja sitten myöskin, että lähitulevaisuudessa asemalle, kun se sieltä oikein kunnolla rakentuu, niin te panette sinne tuollaisen kunnon päivystyksen ja vartioinnin ympäri vuorokautisesti.
Joo, näin meillä oli tarkoitus myöskin alun perin, eli kyseessä oli tämmöinen tähystys- ja vartiointipaikka hyvin tämmöisessä kriittisessä pisteessä meidän toiminnan kannalta, ja meillä on ollut siinä hyvin usein miehitys, mutta ainoastaan ajoneuvosta toimien, niin nyt ajattelemme pysyttää siihen pysyvän rakenteen, jossa on myöskin tämmöiset betonielementit suojana ympärillä ja sitten torni, josta tähystysmahdollisuudet alueelle on paljon paremmat.
No uskotteko te, että tavallaan niin tilanne on rauhoittumassa vai huolestuttaako teitä nämä tapahtumat? Miten te arvioitte sen tilanteen edistymistä sillä alueella?
No nyt kesäkuun puolivälin jälkeen tilanne Kosovossa on selvästi kiristynyt ja hyökkäykset vähemmistöä kohtaan sekä myöskin näiden etnisryhmien sisäinen väkivalta on lisääntynyt. Eli yleistilanteen on hieman kiristynyt kesän hiljaisten viikkojen jälkeen, ja tämä on yksi osa näistä kiristyneen tilanteen ilmenemismuodoista, mutta täytyy myöntää, että meidän koko prikaatin alueella, eli tämän brittiläisten johtaman prikaatin alueella, tämä on ensimmäinen kerta, kun epähti hyökätään sinkoaseella tai raskaalla aseella kohdin tukikohtia kohtaan. Joskin tässä tapauksessa oli selvästi kyllä varmasti myöskin hyökkäällä tiedossa, että siinä ei ole miehitystä sillä hetkellä.
No, mutta siitä ei ole kysymys, että suomalaiset rauhanturvaajat olisivat jollakin tavalla joutumassa paikallisväestön epäluulojen kohteeksi tai vihamielisyyden kohteeksi suorastaan.
Tätä en kyllä usko, koska suomalaisilla perinteisesti jo on hyvät suhteet paikallisen väestöön. Täällä olemme siihen erityisesti panostaneet, että meillä olisi hyvät suhteet. Tietenkin paikallisen väestön joukosta löytyy tämmöisiä ääriaineksia, joilla ei ole hyvät suhteet, ei poliisin eikä KFOR:n kanssa heidän toimintansa takia.
No kun vartioinnilla pyritään ennaltaehkäisemään väkivaltaisuuksia ja valvomaan liikennettä paremmin, niin onko tämä tehtävä nyt sitten vaikeutumassa? Onko pohdittu jotakin uusia keinoja tehdä tätä tärkeää tointa siellä Kosovossa?
No kyllä tämä toiminnan kehittäminen on jokapäiväinen asia meidän työlistalla. Eli kyllä täällä koko ajan pyritään menetelmiä, meidän organisaatiota, meidän toimintatapoja ja niin kaikkia kehittämään, koska jos liikaa vakioidaan, niin myöskin nämä ääriryhmät pystyvät sitten ennakoimaan ja olemaan selvillä siitä, mitä ja miten toimimme. Kyllä tämä kehitystyö on koko ajan menossa ja ei tämä tapahtuma sinällään muuta meidän kehitysprojektina, mutta tietenkin olemme entistä varovaisempia ja pyrimme suojaamaan kohteemme paremmin.
Kun tilanne näyttää ääriryhmien osalta olevan kuitenkin sellainen, että jonkinlaiset väkivaltaisuudet syttyvät hyvin helposti, niin onko rauhanturvaajilla mitään mahdollisuuksia vaikuttaa tähän kehitykseen tai ennaltaehkäistä sitä? Eikö se ole aika spontaania se väkivalta?
No se on erittäin spontaania. Eli nämä syntyy nimenomaan tämän pisteen lähettyvillä Dobrovinin kylässä, johon tämä vartiopakki liittyy. Ne on parissa minuutissa pienen kivien heiton tai provokaation jälkeen saattaa useita satoja ihmisiä olla sitten kadulla kiinni toisissaan tai sitten tekemässä jotain muuta väkivaltaista toimintaa. Ja kyllä se on hyvin nopeaa, paljon nopeampaa kuin suomalaisilla kotimaassa.
Noin pataljoonan komentaja eversti Arto Räty. Hänelle soitti Jorma Savinen. Tänään iltapäivällä lähetyksessä kertoi Ari Koponen heinäkuun viimeisenä päivänä vuonna 2000 Holon panttivankidraamasta seuraavaa.
17 turistia, heidän joukossaan kaksi suomalaista, on sadatta päivää Abu Sayyaf Sisi-liikkeen panttivankina Filippiineillä. Sisit ovat päästäneet muutamia kaapattuja vapaiksi, ilmeisesti lunnaita vastaan, mutta mitä toivoa on niillä, joista lunnaita ei suostuta maksamaan? Suomen hallitus kieltäytyy lunnaiden maksusta, koska pitää sitä epäsuorana tukena terrorismille. Toisaalta neuvottelutkaan eivät ole johtaneet tulokseen ja Filippiinien hallitus uhkaileekin jo muuttaa politiikkaansa. Asiasta jatkaa Annu Passoja.
Panttivankidraama alkoi tasan 100 päivää sitten, kun 21 turistia kaapattiin Malesiasta suositulta Sipadanin lomasaarelta. Joukko, johon kuului myös kaksi suomalaista, vietiin Filippiineille Holon saarelle. Noin viikon kuluttua Filippiinien hallituksen edustaja sai ensi kosketuksen kaappareihin, radikaalin Abu Sayyaf Sisi-ryhmään, joiden vaatimuksista ei pitkään aikaan kuultu mitään. Tällä hetkellä Abu Sayyaf-liike vaatii lunnaita vangeista ja ilmeistä onkin, että tähän mennessä vapautetuista on maksettu riihikuivaa rahaa. Rahoilla sissit ovat ostaneet lisää aseita. Holosaarella panttivankeina on edelleen 17 ihmistä. Oikeudellisen osaston päällikkö Holger Rootsirk ulkoministeriöstä sanoo, että Suomen hallitus on edelleen 100-prosenttisesti lunnaiden maksua vastaan.
Kyllä tämä on tilanne. Ei ole koskaan ollut kysymys siitä. Minua on haastateltu nyt siitä asti, kun olen tähän tehtävään tullut toukokuussa, niin myöskin vastannut tähän kysymykseen, että tämähän on Filippiinien hallituksen asia selvittää tämä kiista tai tilanne siellä Filippiineillä. Ja me emme tiedä, millä tavalla he ratkaisivat tämän, mutta toivomme, että ratkaisivat sen sillä tavalla, että panttivangit tulevat hengissä sieltä pois.
Niin, Suomen lisäksi myös Saksa ja Ranska ovat kieltäytyneet maksamasta lunnaita, vaikka ilmiselvää on, että esimerkiksi vanhemmanpuoleisesta saksalaisnaisesta jotain rahaa maksettiin, mutta länsimaat ovat sitä mieltä, että asevoimaa ei saa käyttää ja tosiaan lunnaita ei makseta. Ja nyt näyttää siltä, että nämä neuvottelut eivät oikein tuota mitään tulosta, mitä siellä Filippiineillä nyt koko ajan käydään. Mitä muita vaihtoehtoja tässä olisi kuin riihikuiva raha?
No ensin tähän joukkoon täytyy lisätä Etelä-Afrikka ja Malesia. Heidänkin kansalaisiaan on kaapattuina ja he ovat koko ajan olet täysin samaa mieltä Kommen mainitsemanne hallituksen kanssa, että lunnaita ei makseta ja että rauhanomainen ratkaisu täytyy löytää. Olen koko ajan olet samaa mieltä. Lunnaiden maksamisen osalta on sellainen sääntö, että jos niitä maksetaan, niin se johtaa vain lisäkaappauksiin. Sen takia hallitukset ovat haluttomia lähtemään sellaiseen. Oikeastaan paras neuvo olisi, jos kaappaus tapahtuu, että ei anneta myöskään julkisuutta tällaiselle tapahtumalle, koska sen julkisuuden kautta kaappajat saavat ilmi näkemyksiään. Ja nythän he ovat varmaan ylittäneet omat odotuksensakin, kun siellä kansainvälinen lehdistö on ollut koko ajan paikalla ja käynyt leirissä, vähän niin kuin käydään Korkeasaaressa katsomassa näitä kaapattuja, ja ovat selvästi maksaneet myöskin leirille pääsystä. Ja se on minun ymmärtääkseni pitkättänyt tätä tilannetta. Kaapareille ei ole ollut halua ratkaista niin kauan kuin he ovat voineet hyötyä siitä tällä tavalla.
Paikalliset kuitenkin sanovat, että tässä ei ole mitään suurta poliittista kysymystä takana, vaan nämä sissit haluavat vain rahaa, joten miksi olisi syytä uskoa, että heidän kanssaan voisi neuvotella jostain asiasta niin, että he ilman rahaa päästäisivät nämä ihmiset vapaaksi?
No, nämä kysymykset voivat suomalaiselle vaikuttaa erittäin kummallisilta, että miksi asia ei ole näin tai näin, mutta meidän täytyy muistaa, että Filippiinit on täysin toisenlainen yhteiskunta kuin Suomi. Siellä on toisenlaiset käytännöt ja kulttuuri on toisenlainen. Mainitsen vain yhden esimerkin, tiedä paikkansa, mutta minulle kerrottiin, että jos kaappaa ihmisen, ottaa panttivangeksen siis, tai raiskaa tai tappaa, niin siitä voi saada kuoleman rangaistuksen Filippiineillä. Mutta jos kysymyksessä on kapina, jos tällä toiminnalla on poliittinen ulottuvuus, niin maksimirangaistus on jotain 8 ja 14 vuoden välillä. Ja siitä voi päästä vapaaksi myöskin tuomioistuimesta maksamalla tällaisen maksun, jolloin voi päästä vapaalle jalalle. Niin sen takia jokaiselle kaappajalle on tärkeää luoda sellainen mielikuva, että kysymyksessä on poliittinen taistelu. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, en tiedä, miten tyhjiä nämä kaappajien poliittiset vaatimukset ovat, mutta se, että ne ovat niitä esittäneet, ehkä selittyy tätäkin taustaa vasten. Nythän on käynyt niin, kun he ovat vaatineet itsenäisyyttä Mindanaon muslimialueelle, niin siitä ovat vähitellen luopuneet, mutta kyllä heillä koko ajan on näitä poliittisia vaatimuksia kalastusoikeuksista ja kehitysavusta ja näin ollut siellä neuvottelupöydällä. Mutta mikä tämän hetken tilanne on, niin sitä en tarkkaan tiedä.
Kuinka kauan Suomen hallitus odottaa sitä, että siellä neuvotellaan ja nämä kaksi suomalaismiestä ovat siellä edelleen vankina?
Meillä on koko ajan tämän kriisin aikana sanottu, että teidän pitää olla kärsivällisiä, jos te haluatte rauhanomaisen ratkaisun. Ja mielestäni meillä riittää kyllä kärsivällisyyttä. Täytyy toivoa, että myös panttivangeilla riittää kärsivällisyyttä, koska aseellinen ratkaisu on hyvin vaarallinen. Se voisi johtaa panttivankien menehtymiseen. Ja meille on myöskin Filippiinien hallituksen taholta sanottu, että jos te haluatte, me olemme valmiit aseelliseen yhteydenottoon milloin tahansa, ellei teillä riitä kärsivällisyyttä. Eli vastaus on kärsivällisyyttä, että pitää riittää.
Eli jos siellä panttivankeina olisi vain filippiiniläisiä, niin siellä olisi armeija hyökännyt jo aikoja sitten ilmeisesti?
Tämä on minun käsitykseni ja siitä on hyvä esimerkki, kun Viedäsellä Basilanin saarella kaapattiin jo ennen tätä nykyistä kaappausta niin joukko opettajia ja koululapsia, niin armeijahan hyökkäsi heidän kimppuunsa ja siellä muun muassa kaksi opettajaa, niin heiltä katkaistiin päät ja muitakin ihmisiä, jotka oli panttivankeen tapettiin, että osa on päässyt kyllä vapaaksikin, mutta ihmishengen arvo Filippiineillä ei ole meidän niin kuin käsityksen mukaan kovin korkealla. Tämä koskee yhtä hyvin kristittyjä kuin muslimia. Ne on yhtä julmia toisilleen. Tämä täytyy myöskin muistaa. Ei ole kysymys vaan siitä, että muslimit katkoo päitä, myöskin kristityt katkovat muslimin päitä.
Unelmalomasta Sipadanilla nauttineet turistit ovat nyt siis jo sadatta päivää radikaaleina tunnettujen sissien vankeina. Filippiinien hallitus ilmoitti tänään muuttavansa politiikkaa Abu Sayyaf-liikettä kohtaan, mikäli he vielä kaappaavat ihmisiä. Pääneuvottelija Aventa Haado ei kuitenkaan täsmentänyt, millaisesta muutoksesta on kyse. Rootsirk ei tulkitse sen tarkoittaman välttämättä siirtymistä neuvotteluista aseiden käyttöön.
No, täytyy muistaa, että tämä on myöskin sisäpoliittinen tilanne Filippiinien koko ajan. Ja ne viestit, mitä siellä on, niin niillä on oma tarkoituksensa. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että he ryhtyvät aseelliseen hyökkäykseen, mutta se ehkä on jonkinlainen viesti kaappaajille, että joku takaraja tässä on. Mm. No, haluan sanoa, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että politiikka muuttuu välittömästi nyt, mutta on kai selvää, että jos tätä nyt jatkuu hyvinkin pitkään, niin hallituksenkin pitää miettiä jotain muita keinoja.
No onko niin, että Suomen hallitus voi myös muuttaa sitten suhtautumistaan tähän aseelliseen väliintuloon, jos tämä nyt pitkittyy ja pitkittyy loputtomiin?
Kyllä tähän mennessä ja olisi myöskin jatkossa, niin Suomen hallitus lähtee siitä, että täytyy löytää rauhanomainen ratkaisu kriisille. Se tilanne siellä saarella, jossa nämä kaapparit ovat oman yhteiskuntansa suojelmia, niin joku aseellinen yhteenotto, joka tulee ulkoa päin, se voi tietenkin onnistua aseellisella ylivoimalla, mutta ennen kuin se on loppu, niin siinä ehtii tapahtua hyvin paljon. Ja silloin kyllä näiden kaapattujen ihmisten henki on todellisessa vaarassa.
Rootsirk korostaa Suomen panostaneen valtavasti panttivankkikriisin hoitoon. Filippiinien hallitukseen pidetään päivittäin yhteyttä samoin muihin kansalaisiaan panttivangeiksi menettäneisiin maihin, eli Saksaan, Ranskaan, Malesiaan ja Etelä-Afrikkaan. Myös suomalaispanttivankien omaisiin ollaan yhteydessä säännöllisesti. Rootsirkin tietojen mukaan suomalaismiehet ovat edelleen kohtuullisessa kunnossa.
Suomelle tämä on aika ainutlaatuinen tilanne, että meidän kansalaisia on joutunut mukaan tämän tyyppiseen selkkaukseen, ja sen takia se on ollut meille aika uutta. Mutta me olemme saaneet kuulla, millä tavalla vastaavanlaisia kriisiä, panttivankikriisi on Filippiinien ratkaistu, ja tämä kyllä on noudattunut nyt aika pitkälti samaa kaavaa. Ne kestää kauan. 3-6 kuukauteen meille sanottiin jo huhtikuussa, ja tämä on pitänyt paikkaansa. On myöskin sanottu, että yhtään länsimaista tai yhtään ei-filippiiniläistä panttivankia ei ole otettu, joka ei olisi päässyt hengissä pois. Toivon, että näin käy nytkin. Mutta joitakin valonmerkkejä kyllä on. Nythän sieltä on päästetty joitakin ihmisiä jo vapaaksi, ja me toivomme, että tämä jatkuisi, mutta kovasti toivon myöskin, että seuraavalla kerralla koko ryhmä pääsisi vapaaksi eikä yksi kerrallaan, koska jos ne yksittäisesti vapautetaan, niin silloin niille, jotka jää sinne leiriin, niin heidän tilanne tulee entistä hankalammaksi. Jos hyvin käy, niin lähiviikkoina ehkä joku ratkaisu saadaan aikaan.
Noin oikeudellisen osaston päällikkö Holger Rootsirk ulkoministeriöstä. Häntä haastatteli Annu Passoja. Suomalaiset panttivangit Seppo Fränti ja Risto Vahanen joutuivat odottamaan vapautumistaan syyskuun 9. päivään, jolloin se viimein koitti Libyan hallituksen maksettua vangeista lunnasrahoja.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Heinäkuussa vuonna 2000 kuultiin myös, kuinka osakemarkkinoita siihen asti hallinneet teknologiaosakkeet Nokia etunenässä kokivat takapakkia. Tänään iltapäivällä lähetyksen studiossa Kirsi Pelttari.
Lääketeollisuus on noussut tänä vuonna tuottoisimmaksi toimialaksi Euroopassa. Sijoittajien lempilapsi, informaatioteknologia, on tämän vuoden tarkastelujaksolla menettänyt ykkössijansa kansainvälisillä osakemarkkinoilla kovaan vetoon nousseille biotekniikalle ja lääketeollisuudelle. Nokian ja koko informaatiosektorin eilinen hurja pörssisyöksy sai sijoittajat entistä innokkaammin vertailemaan osakesäästämisen toimialoja. Nyt odotetaan myös perinteisen tuotannollisen teollisuuden ja uuden talouden aiempaa tiiviimpää vuorovaikutusta. Jorma Mattila.
Nokian eilisen tulosvaroituksen jälkeen rajusti pudonnut pörssikurssi vei yhdessä yössä yhtiön arvosta noin 340 miljardia markkaa. Samalla Helsingin pörssissä koettiin sen lähihistorian suurin pudotus. Hexin suurimman yhtiön alamäki vei mennessään myös koko joukon Nokian riippuvaisia alihankkijoita ja tuotantolinjojen valmistajia sekä koko teknologiatoimialaa niin, että Helsingin pörssin arvosta katosi noin 320 miljardia markkaa. Itse Nokia on kokenut vastaavan suuruisen kurssilaskun viimeksi joulukuussa vuonna 1995, jolloin yhtiön arvo tippui yli 22%. Yli 10% kertanotkahduksia Nokian osake koki tosin jo aikaisemmin tänä vuonna huhtikuun alussa ja toukokuun lopussa. Viime vuosien johtava kasvutoimiala informaatioteknologia aloitti voimakkaat arvonvaihtelut jo kevättalvella ja Nokian notkahdus pelästyttää nyt osakesäästäjät kysymään, onko teknologiatoimialaan enää luottamista. Ja totta onkin, että tämän vuoden tarkastelujaksolla esimerkiksi Dow Jones -toimialaindeksien mukaan lääketeollisuus on ollut kaikkein tuottoisin sijoituskohde. Myös maailmanlaajuisen Morgan Stanleyn ylläpitämien toimialaindeksien mukaan toimialoista terveydenhoitoalan osakkeet ovat olleet selvästi tuottoisimpia noin 19,5% tuotoilla. Toki myös muun muassa elintarviketeollisuutta, vakuutusalaa ja energiatuotantoa pidetään hyvinä epävarmojen aikojen sijoituskohteina. Mutta mitä Nokian jopa neljänneksen kurssilaskusta on opittavissa? Onko teknologia huuma nyt ohitse tai kokenut ainakin pahan kolauksen? Aktia Säästöpankin varainhoidon salkunhoitaja Jack Ilmonen.
Teknologia huuma ei tavallaan kyllä ole ohitse, että sanotaan näin, että olen itse sitä mieltä, että on kuitenkin ehkä tämmöinen lyhytaikaisempi tapahtuma, että niin kuin siellä Ollila oli itse sanonut, että tämä kolmas vuosikatsaus tulee olemaan ehkä sitten vähän heikompi, mutta että kun päästään näihin laajakaista-teknologioihin, GPRS-ratkaisuihin, niin silloin nämä WAP-puhelimet ja muut WAP-ratkaisut niin tulee kyllä lisäämään taas sitten oleellisesti kysyntää, ja silloin mä uskon ainakin, että Nokian kurssi palautuu taas entisille raiteilleen. Muuten on erittäin mielenkiintoista kuitenkin keskustella siitä, että miten nämä arvo-osakkeet versus sitten nämä TMT-sektorit, teknologia, media ja telekommunikaatiosektorit, niin mikä niiden tavallaan tämmöinen vuorovaikutus on, ja tätä pitää niin kuin mun mielestä enemmän pohtia. Eli siis en usko, että huuma on ohi, mutta että kannattaa salkkuja diversifioida ja miettiä, että mikä se oma riskiprofiili on.
Miksi lääketeollisuus ja biotekniikka ovat maailmanlaajuisesti tuottaneet tänä vuonna parhaiten?
No siinä on lähinnä se syy, että 10 vuotta taaksepäin niin lääketeollisuus on tuottanut noin 20-25% vuosittain, ja vuosi 1999 oli ensimmäinen vuosi, kun sitten lääketeollisuus koko maailmassa kärsi sitten kursseissa ja arvostustasoissaan aika merkittäviäkin kurssilaskuja, ja tämä on lähinnä sen takia, että suurin osa, 60% markkinakapitalisaatiosta lääketeollisuudesta löytyy USAsta. Ja nyt tämmöisen pitkän 9 vuoden nousutrendin jälkeen, niin monet kansainväliset sijoittajat kotiuttivat voittoja ja sijoittivat ne rahat öljyteollisuuteen ja nimenomaan tähän teknologiaan. Plus sitten lääketeollisuus on aina historiallisesti kärsinyt niinä vuosina, kun Yhdysvalloissa on ollut presidentinvaalit, sen takia, että politiikka Yhdysvalloissa on erittäin tärkeä lääketeollisuuden kannalta. Ja nyt kun tämmöisiä poliittisia riskitekijöitä ja epävarmuuksia tulee markkinoille, niin sijoittajat haluavat sitten poistua tästä teollisuuden alasta sen takia, että riippuen siitä, kuka tulee presidentiksi kummasta puolueesta, niin sillä on hyvin ratkaiseva merkitys, miten lääketeollisuudella tulee sitten menemään siitä 4 vuotta eteenpäin taas.
Aktia, Säästöpankin varainhoidon salkunhoitaja Jack Ilmonen, millä toimialoilla vallitsevat suurimmat teknologiset kehitysnäkymät?
Mä sanoisin kyllä, että teknologiasta, mediasta ja telekommunikaatiosta ja sit erikoisesti teknologiassa niin bioteknologiasta. Ja lähinnä vielä tavallaan siis viitataan myös edelliseen kysymykseen, niin jos lähdetään liikkeelle tästä bioteknologiasta ja lääketeollisuudesta, niin ne ovat nousseet nyt sitten viime aikoina lähinnä sen takia, että sieltä on tullut erittäin paljon tämmöisiä uusia geenipohjaisia ja geeniterapeuttisia täsmälääkkeitä. Pelkästään bioteknologia-alalla niitä on tullut jo 40 tämän vuoden aikana, joka on yhtä paljon kuin koko lääketeollisuus pystyy valmistamaan yhden vuoden aikana. Eli siis uusien lääkkeiden tuleminen markkinoille on tuonut tämmöisiä yli miljardin dollarin lääkemyyntiä, ja se on sitten kasvattanut näitä arvostustasoja ja tulosodotuksia bioteknologiassa sekä kansainvälisessä lääketeollisuudessa.
Niin sanotun uuden talouden ja teknologiaosakkeiden kurssivaihtelut nostavat jälleen perinteisen tuotannollisen teollisuuden, kuten öljy, metsä, metalli ja vaikkapa elintarviketeollisuuden luotettavuutta. Tulevaisuudessa kaivattaisiin uusien ja vanhojen toimialojen entistä monipuolisempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Aktia Säästöpankin varainhoidon salkunhoitaja Jack Ilmonen.
Se, mikä on hyvä arvo sektoreissa, on se, että heillä on tämä track record, heillä on historiaa takana. Eli ei ole tämmöisiä niin kuin 6 kuukauden tuotteita tai palveluita, ja ehkä siis voidaan niin kuin tavallaan odottaa samantyyppistä toimintaa, mitä heillä on ollut historiassa, ja näillä value-sektori- tai arvo-osakkeilla on yleensä, tai yrityksillä on kokenut johto. Siellä ei ole tämmöisiä tavallaan nuoria propellihattuja, että tai johto on kohdannut vaikeuksia, ne osaa selvitä niistä, ja niillä on näyttöä siitä, että mitä ne on pystynyt tekemään ja suorittamaan aikaisemmin. Heillä on niin kuin jalat maassa. Ja sitten taas odotusarvo näille osakkeille on yleensä alhainen, eikä siellä ei ole hirveästi odotusarvoa niissä hinnoissa, eikä tavallaan ne on silloin riskittömämpiä kuin nämä esimerkiksi Nokiat, jos on suurin piirtein 80-90% on odotusarvoa. Näillä yrityksillä on vakaa kasvu ja hyvä kannattavuus, sieltä löytyy substanssia ja heillä on erittäin hyvä osingonmaksukyky, mitä sitten taas tämmöisillä vahvoilla kasvusektoreilla ei ole.
Nokian osake on pysynyt tänään perjantaina iltapäivällä 5,7% nousussa. Analyytikoiden mukaan osakkeen toipuminen torstain 21% romahduksesta oli luonnollinen reaktio liiallisesta myymisestä. Edellisen jutun toimitti Jorma Mattila, joka haastatteli salkunhoitaja Jack Ilmosta Aktia Säästöpankista. Uusi media on valtaamassa olohuoneemme. Ei aikaakaan, kun osallistumme itse ohjelmien tekoon. Elämme mukana elokuvien juonessa erilaisten päätteiden ja nettiverkkojen välityksellä. Mikä ensimmäiseksi muuttuu? Joutaako vanha kulttuuri romukoppaan ja kuinka veriseksi kilpailu käy? Muun muassa näistä asioista puhuttiin Lappeenrannassa tänään päättyvillä Media and Message-päivillä. Siellä kävi myös Paula Härkönen.
Taiteessa interaktiivisuus ei ole uutta. Tieteellinen ja luova ajattelu, kun lähtee vuorovaikutuksesta, ja luomisprosessi on aina ollut interaktiivinen tapahtuma. Näin sanoo Lahden kaupungin teatterijohtaja, ohjaaja Joutarkka Pennanen. Interaktiivisia ovat myös monet vanhat taidelajit, kuten teatteri ja musiikin eri muodot, muun muassa jazzmusiikki. Sen sijaan kirjallisuus, kuvataide tai elokuva eivät ole vuorovaikutteisia sanan perimmäisessä merkityksessä. Elokuvan interaktiivisuus on kuitenkin tulossa. Pohjaa sille ovat luoneet uudet mediamuodot, muun muassa tietokone- ja roolipelit. Joutarkka Pennanen.
Ensinnäkin se on jo lähtenyt liikkeelle. Että vaikka mä kaavailin joskus 80-luvun lopulla interaktiivista elokuvaa, jota en ole vielä koskaan tehnyt, niin samanaikaisesti monet pelit jo silloin, esimerkiksi tietyt tietokonepelit niin kuin animaatiomuodossa kehittyvät kohti elokuvaa, esimerkiksi Chicago-peli, joka oli Amigalla. Ja nämä nykyaikaiset tietokonepelit lähenevät koko aika elokuvaa. Ja tavallaan roolipelien elokuvien maailma nimenomaan tämmöisessä action elokuvassa, toiminta-elokuvissa, slapstick-elokuvissa, tämmöisissä lähenee koko aika. Mutta siinä on, se, ja se tulee varmasti olemaan se suuri kaupallinen tuotanto. Toinen asia on sitten siis se, että tuleeko elokuva, että miten käy taideelokuvan, sellaisen elokuvan, joka ei niin kuin tee, niin kuin amerikkalaisilla puhuvat elokuvabisneksestä, elokuvateollisuudesta. Ja se on jo aika tarkkaan niin kuin tiettyihin formaatteihin puettu. Että mä en esimerkiksi, kun mä katson amerikkalaista elokuvaa, niin mä en niin kuin useinkaan enää viitsi katsoa. Musta tuntuu, että mä oon nähnyt ne melkein kaikki. Joskus sit saattaa nähdä jonkun ihan, joka selvästi poikkeaa, mutta siellä jo tuottajat edellyttävät tiettyä formaattia, ja meillähän opetetaan jo televisiossa, siis niin kuin sarjoissa, tämmöisen formaatin tekemistä. Ja mun mielestä taiteelle on ominaista se, että se rikkoo kaikkia formaatteja. Ja mä näkisin, että interaktiivinen elokuva on eräänlainen labyrintti, mutta sellainen labyrintti, jossa ei ole monta niin kuin umpikujaan päättyvää tietä, vaan jossa on erilaisia teitä, jotka kaikki vievät Roomaan. Ja jos tässä onnistutaan, niin silloin syntyy interaktiivinen taideteos.
Kuinka suuri haaste siitä interaktiivisuuden hakeminen on nykyiselle perinteiselle teatterille ja elokuvalle?
Mä luulen, että teatteria ei sen paremmin interaktiivinen elokuva kuin elokuvakaan niin kuin koskaan uhkaa, koska se on elävä tapahtuma, jossa ollaan kosketuksessa ihminen ihmisen kanssa, ja se tulee musta säilymään aina. Mutta mä uskoisin, että ennen kuin varsinainen interaktiivinen elokuva tulee ja leviää pitemmälle, niin kyllä seuraava askel on se, että sä voit netistä tai televisioon, digitaalitelevision välityksellä tai miten tilata itsellesi kotiin suoraan elokuvia niin, että sun ei tarvitse mennä sinne elokuvavuokraamoon, vaan sä vuokraat sen suoraan ja lataat sen kotikoneellesi. Ja mä luulen, että interaktiivinen elokuva, siis tällaisena täysmittaisena elokuvana, niin se ehkä saa odottaa vielä jonkun aikaa, mutta kyllä mä uskon, että 10 vuoden sisällä sekin tulee.
Minkä muotoinen se olisi? Tuohan ei ole mitään interaktiivisuutta, että sä tilaat jostain elokuvan ja näet sen sitten omassa laitteessasi.
No mä luulen, että siinä voi olla kahdenlaista, että osallistua tavallaan elokuvan tekemiseen. Silloin voisi leikkiä todellakin, että Star Warsin materiaali jaettaisiin jollakin DVD-levyllä ja sitten sä saisit leikata siitä oman Star Warsissa. Tämä olisi tietenkin yksi, silloin se olisi tavallaan eräänlainen tällainen askartelukirja. Kirjaa verrattavissa oleva interaktiivinen elokuva. Mutta voidaan myöskin ajatella sitä, että luodaan niin kun interaktiivinen elokuva, jossa itse asiassa se interaktio, joka on rakennettu aika tarkkaan kokonaisuus, ja jossa tavallaan niin kun jossakin roolipelissä pelin johtaja voi ohjata sitä porukkaa niin kuin kohti tiettyä päämäärää, niin tavallaan tämä elokuva ohjaa sitä, vaikka nämä ihmiset valitsevat ja eri tämmöisissä käännekohdissa erilaisia teitä, niin ne kuitenkin päätyvät sinne päämäärään. Nämä antaa meille haasteita, että täytyy olla avoin erilaisille ajatuksille, mutta mä en usko, että interaktiivisuus on sitä, että sulla on rajaton määrä valintoja, koska se ei muuta sitä tilannetta, missä mä olen tällä hetkellä. Kun mä kävelen kadulta ulos, niin mulla on 1 000 000 erilaista valintaa. Ja mä kuitenkin koko aika yritän hahmottaa kokonaisuutta, mikä on mulle tärkeintä ja mitä mä haluan tehdä. Ja sen takia niin viihde, taide, kaikki on aina perustunut ja tiede, että rajataan asioita, jotta me näkisimme selvemmin. Erottaisimme metsän puilta.
Suomalainen käyttää päivässä noin 8 tuntia erilaisten medioiden parissa. Aina kun uusi tuote tulee markkinoille, on se uhka vanhoille ja kilpailee kuluttajien ajankäytöstä. Tulevaisuuden peto olohuoneessamme on verkkomedia, näin väittää Sanoma VSOY:n sisältöpäällikkö Petteri Numminen. Hän puhuu jopa mediadarwinismista, jossa eri lajit taistelevat elintilasta keskenään.
Mulla on vahva näkemys nyt 5 vuoden alalla työskentelyn jälkeen, että tämä verkkomedia on seuraava iso media. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on nyt 4. Meillä on painettu sana, sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat ja vastaavat. Meillä on radio, meillä on televisio. Ja nyt on todella niin kuin syntymässä uusi iso juttu sitten seuraava. Niin tämä uusi media, tämä verkkomedia, jonka parissa mä työskentelen, niin se tulee ottamaan sen ajan näiltä vanhoilta. Ja nämä vanhat taas tulee pistämään hanttiin parhaansa mukaan, ne tulee muuttumaan. Tämä uusi media tulee, se tuo niin kuin uusia asioita, mutta nämä vanhat vastaa sillä, että ne muuttuu ja ne muokkaa itseensä vasta niin kuin pärjätäkseen paremmin tässä kilpailutilanteessa. Ja tästä tulee tämä darwinismin ajatus, että meillä on niin kuin ikään kuin viidakko. Se viidakko olet sinä tai se viidakko olen minä. Ja nämä viestimet on petoja, jotka yrittää saada sen ravintonsa siitä viidakosta tai se ravinto on se meidän median käyttöaika, se 8 tuntia.
No millä keinoilla sitten uusi media ottaa tämän aikansa?
Tässä verkkomediassa on jotain sellaisia hyviä puolia, joita muissa medioissa ei ole. Tämä on ensimmäinen, missä ihminen voi itse osallistua siihen niin kuin viestiin, oikeasti osallistua. Siis ei niin, että soitetaan radion ohjelmaan tai vaihdetaan kanavaa televisiossa, vaan niin, että se pystyy todella muokkaamaan sitä siis hyvin syvällä verrattuna näihin vanhempiin välineisiin. Tässä pystyy hakemaan, tässä pystyy keskustelemaan, tässä pystyy reagoimaan siihen, mitä sä teet. Niin sitten me aletaan olemaan siinä, että silloin me löydetään tämän viestimme ydin ja silloin tämä viesti löytää sen oman paikkansa.
Jos tästä ajasta nyt joudutaan sitten verisestikin tappelemaan, niin mitkä ovat ne keinot, joilla vanha media sitten pysyy tässä kilpailussa mukana?
Tässä näkyy aika mielenkiintoisia kehityskulkuja. Meillä on tulossa digitaalinen televisio, jossa paljon puhutaan tästä interaktiivisuudesta. Kukaan ei tiedä, mitä se on, mutta mä tulkitsen tämän mun median darwinismin ajatushäkkyräni kautta siitä niin, että tämä digitaalitelevisio on nimenomaan television tapa puolustautua, koska tämä ajoitus, milloin digi-tvtä ruvetaan tekemään, niin se on ihan yksi yhteen tämän verkon läpilyönnin kanssa. Sanomalehti muuttuu yleisöystävällisemmäksi, siihen pystyy ottamaan paremmin kiinni, ja mä uskon, että sanomalehdessä esimerkiksi tulee, ne rupeaa käyttämään sitä sanomalehtiin niin kuin parhaita puolia, eli neliväri-grafiikkaa ja sitä painotyön hyvää jälkeä ja tällaisia asioita niin ruvetaan korostamaan. Että kyllä vanhalla medialla on paljon keksittävää ja paljon löydettävää vielä itsessänsä, vaikka ne on pitkään kehitettyjä ja siinä mielessä jo huipputuotteita verrattuna tähän uuteen mediaan, jota me ollaan vasta hissuksiin niin kuin rakentamassa ja ihmettelemässä. Ja muutoksia tulee aivan varmasti tapahtumaan. Jos me ajatellaan esimerkiksi, mitä television tulo teki radiokuunnelmalle, tai mitä se teki kaupunginosa elokuvateatterille ja tällaisille kyläkinoille. Se tappoi ne, niitä ei tarvittu. Eli siis osat vanhoista medioista saattaa olla, että joudutaan hylkäämään. Todetaan, että ei näillä ole enää tässä nykymaailmassa, niin niillä ei ole tarkoitusta.
Kun tekniikka menee nopeasti eteenpäin ja tulee aina uusia muotoja tähän mediakenttään, niin eletäänkö sinne kädestä suuhun vai ajatellaanko, pystytäänkö ajattelemaan yhtään pitkäjänteisesti?
Yritys on ajatella pitkäjänteisesti. Yritys on, niin kuin ihmiset, joiden kanssa mä oon keskustellut, niin kyllä koko ajan ollaan hirveän tietoisia siitä, mitä me ollaan tekemässä, mitä tässä on niin kuin tapahtumassa ja pyritään miettimään. Just esimerkiksi tämä mediadarwinismi, josta mä puhuin, niin se on yksi ajatustapa, jolla pyritään hahmottamaan sitä, niitä isompia virtauksia tai niitä isompia kuvioita, mitä tässä on taustalla. Sen sinänsä kiehtovan ja jännän tekniikan niin kuin taustalla tapahtuu ja mitä niin kuin ihmisille tapahtuu. Koska ihminen, se mitä ihmisille ja miten tämä muuttaa yhteiskuntaa, miten tämä muuttaa kuluttajia ja kuluttajien toimintaa, niin se on mielenkiintoista ja siinä tekniikka ei auta meitä ollenkaan. Tekniikka on vaan niin kuin välineen tapa kertoa tai keino kertoa näitä asioita, mutta se on meistä ihmisistä kiinni, mitä me kerrotaan ja sitten se on meistä ihmisistä kiinni, että mitä me otetaan vastaan, miten, kenelle ja mille välineelle me annetaan se 8 tuntia päivässä.
Sanoi sisältöpäällikkö Petteri Numminen Sanoma VSOYltä. Toimittajana oli Paula Härkönen. Heinäkuussa vuonna 2000 kerrottiin tänään iltapäivällä lähetyksessä suopotkupallon ensimmäisistä maailmanmestaruuskisoista. Petri Kejonen jatkaa.
Suo, Kuokka ja Jussi, nyt voidaan sanoa suopallo ja Beckham. Suojalkapallon maailmanmestaruuskamppailua käydään parhaillaan sinisten ajatusten Kainuussa. Ei kuitenkaan pallokentällä, vaan upottavalla suomalaisella ja ennen kaikkea kainuulaisella turvesuolla. Minkälainen laji suojalkapallo oikein on? Tästä ottaa nyt selvää Kainuussa Radio Suomen suojalkapallojoukkueen pelaaja, toimittaja Kari Kinnunen. Eli nyt Hyrynsalmelle Pölhövaaran vuorisuolle.
Hyvä teijä. Aivan hillitä tuossa. Harri Leinonen ja Juha Tegelberg istuvat parhaillaan vaihtopenkillä. Suopotkupallo on sellainen peli, että vaihdot tapahtuvat kenties jopa puolen minuutin välein. Kuinka tiukkaa pelaaminen tuossa suolla on?
No kyllähän se voimille ottaa, että aivan uusi laji ja hapoille vetää aika pian.
Kuinka pitkään arvelisit, että yksi vaihto kestää?
Puoli minuuttia.
Puoli minuuttia. Riippuu miten jaksaa lönkytellä. Riippuu suosta.
Kuinka teillä on pelit sujunut? FC Kukuun.
Tämä on toinen peli. Ensimmäinen peli 2-0 hävittiin. Mutta ei hävitty paremmille.
Huonommille menitte häviämään?
Huonommille. Se oli totuttelua tähän suohon vasta. Se eka peli.
Entä nyt tämä peli, missä vaiheessa ollaan menossa?
0-0 on ja aika tasapyöreltä näyttää, että katsotaan nyt.
No, mitä semmosia erikoiskikkoja tässä suopelaamisessa on? Tuli just pallo muuten ihan tuohon. Selostaja saa selkää sen näköjään tässä pelissä. Mutta olen tässä kyllä rajojen ulkopuolella, eli tuosta tuli sivuraja heitto tuosta pelistä. Vaihtopenki edessä.
Sivuraja potku.
Niin, tässä pelataan potkun kanssa, joo. No, mitä muita erikoissääntöjä keksit noin äkkiä tähän?
Rangaistuspotku potkastaan samoin käsistä ja paitsio ei oo ja puullakin säännöillä lähinnä. Paitsi että sitten nuo heitot on tosiaan sivurajapotkuja.
Mikä sai teidät lähtemään mukaan näihin kisoihin?
Me ollaan silleen koko porukka, kaveriporukkaa ollaan tunnettu ihan koko ikämme ja kerran kesässä aina kokoonnutaan sitten. Että Kajaanista ollaan kaikki kotoisin, mutta nyt asutaan ympäri Suomeen sitten. Kokoonnutaan aina tälle ja vietetään hauskaa.
Onko tässä nyt se hauskanpito vai pärjääminen tärkeämpää? Kumpi on niinku ykkösasia?
Hauskanpito.
Ei tänne liian vakavaa.
Hauskanpito ja tästä tehdään perinne.
Kuinka monessa kerta tämä nyt on sitten, jos tästä on perinne tulossa?
Tämä on vasta ensimmäinen kerta, mutta tehdään tästä sitten perinne.
Mutta siellä kuitenkin saa kielivyö alla juosta ja sanotaan omalla kohdallakin, kun meilläkin Radio Suomen puolesta on joukkue menestystä, en kehtää mennä tässä sanomaan. Mutta vaatteet ovat ihan turpeessa ja kurassa ja kaikessa mahdollisessa. Ja pahimmillaan tosiaan, kun suo on vähän pehmennyt, niin saa suunnilleen vyötäröä myöten tuolla rämpiä. Ja sen sitten pallon potkaiseminenkin on oma lajinsa. Ai. Ja siinä kävi taas huonosti.
Näin teki. Mutta ei se mitään. Tehdään toinen itse. Kyllä se siitä.
Näitä suopotkupallon maailmanmestaruuskisoja pelataan tosiaan Hyryn salmella Pölhövaaran isolla suoalueella. Ja pelit ovat kovia. 300 peliä tämän viikonvaihteen aikana tulee pelatuksi ennen kuin maailmanmestari selviää. Potkupalloparoni Jyrki Väänänen, kuinka tämä suopotkupallo on kehittynyt täällä Hyryn salmella nyt?
No, kehityksestä voidaan puhua sen verran, että 3 vuotta sitten keksittiin, tai tuo Romppasen Esa meidän hiihtäjä tuli aamukahvin aikana kysymään, että kuulostaisiko hullulle, jos me pelattaisiin suolla jalkapalloa. Ja tietysti kun ollaan Pölhövaarassa, niin me enimmäisesti ollaan sen verran nimensä verosia, että päätettiin testata SM-tasolla. Joukkueita oli 12 ja sitten arveltiin siinä vaiheessa, kun meni ihan kivasti kaikki, että mennään eteenpäin ja viime vuonna EM:ssä 58 ja nyt 117 MM-kisossa. Eli kovasti mennään eteenpäin.
Pelaajien määrä on pitkälti 1 000.
Noin 1500 henkeä majoitusten perusteella.
Se on muuten melkoinen määrä, kun kerron vielä, että tämä paikka on kaukana asutuksesta, keskellä korpea. Siitä huolimatta täällä raikaa rytmi, musiikki suolla. Ja kun vielä nämä sääolot tuntuvat olevan erityisen suosiolliset. Puolipilvinen sää, aurinko paistaa siis hyvinkin tiheästi, tuulee sen verran sopivasti, ettei noista pohjoisen kiusantekijöistä itikoista ole ollenkaan haittaa, niin mikäs täällä on ollessa ja hurtti henki tuntuu enimmäkseen tuolla kentillä vallitsevan. Minkä sinä arvelisit olevan sellainen leimaava piirre näissä suopotkupallokisoissa? Onko se tiukka kilpailuhenki vai jotain ihan muuta?
No kyllähän meillä tämä älä ota vakavasti henki ollaan painotettu sitä koko ajan ja sanotaan näin, että 90% tiimeistä on todella herrasmiehiä ja hienoa peliä ja hyvää ajanvietettä, että kyllä tämä on niin kuin suomalaisuutta minun mielestä parhaillaan, mitä voidaan Suomessa kesässä tarjota.
Onko merkkejä siitä, että ihan tällaiset huippujalkapalloilijat kenties jossain vaiheessa kiinnostuisivat? Tämä koko kisahan saisi ihan erilaista luonnetta, kun mukaan tulisi näitä Jari Litmasia ja vastaavia.
No joo, tässä itse asiassa oli semmoinen hauska. Atik heitti aamulla radiolähetyksessä sitä, että Suomen maajoukkue voisi näitä MM-kisaa karsintoja varten tulla harjoittelemaan tänne, koska tämä kulma vaatii kuntoa ja erittäin kovaa teknistä pallonhallintaa sitten viime tipassa. Että kyllä pallo on heitetty Palloliitolle, että tervetuloa, me ollaan kyllä valmiina.
No, tuo pallonhallinta on todella erittäin vaikeata ja tästä syystä sääntöjä on jouduttu vähän tulkitsemaan eri tavalla. Tuossa jo noiden pelimiesten kanssa keskustelussa tuli äsken esille joitakin eroavaisuuksia tavanomaisiin jalkapallosääntöihin. Mitkä ovat sinun näkemyksesi mukaan niitä keskeisiä eroja tavalliseen jalkapalloon?
No luonnollisesti toi lentävä vaihto, mikä on tuolta jääkiekon maailmasta tullut, niin tämä on niin kova laji, että vaihdot on tosiaan tapahtuttavan nopeissa tahissa. Ja sitten toi paitsion puuttuminen vähän edesauttaa sitten tätä teknistä kuvioa, eli tarkoilla hyvillä syötöillä näppärille kärkimiehelle, joka jatkaa sen suoraan, niin joukkueet on varmasti loppupeleissä.
Tätä suopotkupalloa pelataan tosiaan sillä tavalla, että yksi on maalilla ja viisi kenttäpelaajaa saa olla kerralla per joukkue. Ja sitten vaihtopelaajia vaihtopenkillä on enimmillään 6. Tämä lajin rasittavuus lienee ihan sitä tasoa, että tähän on ollut pakkokin mennä.
Kyllä joo, ja kyllä mä oon kuunnellut noita suunnistajia ja muita kavereita, mitkä on todella kova kuntoisia, niin kyllä ne sanoo, että tämä on yksi raskaimmista lajeista silloin, kun kilpaa tässä pelataan, niin varmaan mitä maa päällään kantaa.
No kyllä tuossa itsekin, kun tosiaan Radio Suomen joukkueessa pelaamme tätä turnausta ja 4 ottelua kaiken kaikkiaan on meille tullut. Mitaliottelusta turha puhuakaan tässä tapauksessa, mutta kuitenkin niin sanotaan, että sellaisen minuutin kun tuossa juoksee pahimmillaan vyötäröä myöten turpeessa, niin kyllä tietää juosseensa.
Kyllä varmasti, ja sanoisinko näin, että tuossa harrastesarjassa, kun katsoo, että siellä on aika raskaita kaveria, niin kiva katsoa, että tämä on niin kuin kaikkien ihmisten laji. Eli täällä on vanhempia naisia, nuorempia naisia, tyttöjä, poikia, aikamiehiä. Eli tässä ei oikeastaan, tässä on varmaan kynnys aika matalalla lähteä tämmöiseen jalkapalloliikkeeseen. Ja aika paljon mitä kuuntelee näitä porukkoja, niin porukat on jo varannut ensi vuodeksi paikkoja, että tunku tulee varmasti olemaan ensi vuodekin.
Liekö koskaan tässä maassa tai tämän maapallon päällä saatu näin korven keskellä olevalle avosuolle tällaista tunnelmaa aikaiseksi?
Mä rohkenen kyllä epäillä. Kyllä tietysti kun sä oot tehnyt 5 vuotta töitä tämän asian eteen melkein yötä päivää, niin kyllä nyt hyvillä mieli voi katsoa tätä, että ihmiset hymyilee ja jatsi soi ja makkaraa välillä tankataan, että jaksetaan iltaa asti. Lände on!
Suomussalmella Suofutista seurasi heinäkuussa vuonna 2000 Kari Kinnunen.
Yle Puhe vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand. Yle Puhe.